რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლობებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. წინასწარ დაგეგმილი 55 ტოტის ნაცვლად დაახლოებით საათნახევარს გასტანა ნიუ-იორკში დახურულ კარს მიღმა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. თეთრი სახლის წარმომადგენელთა ინფორმაციით დროის ნახევარი უკრაინაში არსებული სიტუაციის ნახევარი კი სირიის კონფლიქტის განხილვას დაეთმო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ ბარაკ ობამამ გამოხატა შეშფოთება უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში მიღწეული შეთანხმების დარღვევის გამო. კერძოდ, მან უარყოფითი პოზიცია გამოხატა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერთა განზრახვისადმი მინსკის შეთანხმების დარღვევით ჩაატარონ ადგილობრივი არჩევნები. რაც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას მოიძებნა შეხების ბევრი წერტილი, თუმცა არსებობს არაერთი უთანხმოებაც. პუტინის თქმით, ამერიკელმა პარტნიორებმა საკმაოდ ცხადად გამოხატეს პოზიცია უკრაინის და სირიის საკითხებზე. თავად რუსეთის პოზიციაზე საუბრისას პუტინმა სირიაში სახმელეთო ოპერაციაში რუსი სამხედროების მონაწილეობა გამორიცხა, თუმცა დაადასტურა, რომ მოსკოვი განიხილავს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციაში მონაწილეობის შესაძლებლობას. ამასთან ვლადიმირ პუტინმა დასწინა, რომ სამხედრო ოპერაცია საერთაშორისო ნორმებს უნდა შეესაბამებოდეს და სირიის მთავრობის თხოვნით უნდა მიმდინარეობდეს. საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ორგანიზებით გამართულ გაერო სამშვიდობო ოპერაციების სამიზე ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით სწრაფი რეაგირების ძალებს ქართული ასეული შეუერთდა, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო, რომელიც მსოფლიო თანამეგობრობის საიმედო პარტნიორია, კვლავაც იქნება მშვიდობის და სტაბილურობის მხარდამჭერი და ქართველი მებრძოლები ყოველთვის იდგებიან მოკავშირეთა გვერდით ყველგან, სადაც მათი ყოფნა საჭირო იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას და პატივი მიაგო შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების, სასო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის ხსოვნას. საზღვაო თავდაცვის აკადემიის მსმენელები სასო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილს სანაპირო დაცვის აკადემიის ხელმძღვანელმა კონტრადმირალმა ჯეიმს რენდონმა და აკადემიის ქართველმა კურსანტებმა უმასპინძლეს. კადეტებისადმი მიმართვისას საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა რეგიონსა და მსოფლიოს შეერსებული გამოწვევების შესახებ და გლობალურ და რეგიონულ კონტექსტში ყურადღება გაამახვილა შავი ზღვის სანაპირო საზღვრის უსაფრთხოების საკითხებზე. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შედეგად საქართველოსა და უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ საქართველოს სანაპირო უსაფრთხოების სტაბილურობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის უმაღლესი სასწავლებლების არსებობა. საქართველოს პრეზიდენტმა თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის აკადემიას, რომელიც გიორგი მარგულაშვილის თქმით საუკეთესო პროფესიონალებს უზრდის საქართველოს სამხედრო ძალებსაც. ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაც ვასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების 4 მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის 1 კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი 22 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა კონტრშეტევა დაიწყეს ქალაქ კუნდუზზე, რომელიც ორშაბათს მთლიანად დაიკავეს რადიკალური მოძრაობა თალიბანის რაზმებმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დამატებითი ძალების მობილიზაციის შემდეგ დაწყებული კონტრშეტევის შედეგად დღეს მიამბოხეები განდევნეს კუნდუზის საპატიმროს და პოლიციის სამართულის შენობებიდან. თალიბანის რაზმები კუნდუზ თავს ორშაბათს დილით დაესხნენ და დღის ბოლოსთვის ქალაქზე სრული კონტროლი დაამყარეს. ბოლო 14 წლის განმავლობაში ეს იყო მიამბოხეთა ყველაზე მასშტაბური წარმატება და ავღანეთის ხელისუფლების ყველაზე სერიოზული მარცხი.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე. ორი წელია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, აბრევიატურა IDFI, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას სწავლობს. 141 საჯარო დაწესებულებაში 72,726 თანამშრომელია დასაქმებული. კვლევის თანახმად, დასაქმებულ ქალ და მამაკაც თანამშრომელთა შორის თითქმის თანაფარდობა არსებობს, თუმცა განსხვავება ჩანს მართველ რგოლში დასაქმებულთა შემთხვევაში. მაღალ თანამდებობებს გაცილებით მეტი კაცი იკავებს ვიდრე ქალი. რა განაპირობებს ამგვარ სტატისტიკას და იცვლება თუ არა სტატისტიკური სურათი წლების განმავლობაში? ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები ისაუბრებენ ნატა ძველიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანალიტიკოსი და გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმარად გვეყოლება ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა, პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენს ყოველდღე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების FM სიხშირეზე 107.4-ზე. ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა დაგველოდეთ, სანამ სტუმართან ერთად ნატა ძველიშვილთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ სტუდიაში, მანამდე ერთი მუსიკა მოისმინეთ. I didn't even know. დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, უკვე სტუმართან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნატა ძველიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანალიტიკოსი. მოგესალმები ნატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ანონსი გავაკეთე გადაცემის შინაარსის თაობაზე, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, უნდა დღეს ვისაუბროთ არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ის მიერ წარმოებულ კვლევაზე, რომელიც შეეხება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას. ორი წელია, უკვე მეორე წელია, თქვენი ორგანიზაცია ნატა სწავლობს ამ სტატისტიკას და პირველად ამ კითხვით დავიწყებ და შემდეგ წლევანდელი კვლევის შედეგებს ჩაუღრმავდეთ და მთავარ მიგნებებს. იყო რაღაც თვალშისაცემი, ასე ვთქვათ, განსხვავება წინა წლის და ამჟამინდელი, ასე ვთქვათ, წლევანდელი წლის შედეგებთან მიმართებაში? ანუ არის ტენდენცია რაღაცა გამოკვეთილი, იცვლება და უშუალოდ გენდერული ბალანსი თუ არ იცვლება, ან ვის სასარგებლოდ იცვლება და საიდკენ არის გადაწონილი, ასე ვთქვათ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ გადაცემას. ნისაც მნიშვნელოვანი განსხვავება, რომელიც შესაძლოა რაიმე ტენდენციის მაჩვენებელი იყოს, ამგვარი არა გვაქვს. ძალიან მცირე, სულ რამდენიმე პროცენტში შეინიშნება ქალების მატება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, თუმცა ჩვენი კვლევის მიხედვით აქ სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ საერთო ჯამში საჯარო უწყებაში დასაქმებულთა 52%, პრინციპში 53%-ამდე არის ქალი, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ეს პროცენტი იცვლება და აქ უკვე 64% შემთხვევაში არის მამაკაცი, იკავებს აი ამ პოზიციებს. მნიშვნელოვანი ცვლილებები, როგორც აღნიშნე, არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩანს, რომ პოლიტიკა სახელმწიფოში ამ მიმართულებით არ შეცვლილა.
ბატონო, ანუ ზოგად ტენდენციაზე თუ ვისაუბრებთ, ზოგადი ტენდენცია თითქოს თანაბარია, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა 151 საჯარო დაწესებულება გაქვთ შესწავლილი. თუმცა განსხვავება არის სწორედ ანუ მაღალი რგოლის, ასე ვთქვათ, საკითხი, სადაც უკვე იცვლება მამაკაცების სასარგებლოდ. კვლევის დროს აი თუ დაინტერესდი დავუშვათ მიზეზები რა არის, რა განაპირობებს ამას, უშოთ ასეთ ცვლილებებს, ანუ არაწინაურებენ ერთგვარი შუშის ჭერი არსებობს ქალებისთვის, ისინი ვერ წინაურდებიან და უშოთ უფრო მაღალ თანამდებობებზე მათი, ასე ვთქვათ, ინერტულობა არის ამის მიზეზი, თუ აი რა არის ესეთი?
მოდი თავიდანვე ვთქვათ კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ, იმისთვის რომ ცხადი გახდეს რას ვეფუძნებით. IDFI მიმართავს საჯარო უწყებებს რამდენიმე კითხვით, ამ შემთხვევაში დაინტერესდა სწორედ გენდერული ჭრილში ადამიანთა დასაქმების სახეფ ინფორმაციით და სწორედ აი ამ უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციას აანალიზებს. გარდა ამისა, იცით რომ პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების შემდეგ საჯარო უწყებებს ევალებათ ვებგვერდზე გამოაქვეყნონ საშტატო ნუსხა და რიგ სამინისტროებს გამოქვეყნებული აქვთ ამგვარი ინფორმაცია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს რამდენი ქალი და რამდენი მამაკაცია დასაქმებული ამ უწყებებში.
აი ამ თითაოდ ითხოვდით ყველა სამინისტროდან ამ ინფორმაციას თუ იგივე საჯარო სამსახურის ბიუროსთან?
არა, ჩვენ მითხოვთ ინდივიდუალურად წერტ წერილს აი ამ 151 უწყებას. წერილი შედგება რამდენიმე პუნქტისგან. Ну, арси არის ის, რომ გავიგოთ როგორია გენდერული განსხვავება დასაქმებულებს შორის. და სწორედ აი ამ ინფორმაციის ანალიზის მერე ვადგენთ ამ სტატისტიკურ ინფორმაციას და ამას ეფუძნება ჩვენი მონაცემები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი ანალიზი, რაც თქვენ კითხვაში დასვით, ჩვენ არ გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა ჩვენი კვლევის მიზანი. ჩვენ უბრალოდ გამოვაქვეყნეთ ზოგადი მდგომარეობა რა არის, ეს ალბათ უფრო სოციოლოგების შესწავლის საკითხია, რომ იკვლიონ მიზეზები რა არის სამისი. ჩვენ ერთი შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ეს არის ვთქვათ ქალთა ამბიციის ნაკლებობა, როცა მათ არ სურთ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ყოფნა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ხვდებით, რომ იგივე CPEP-ში დასაქმებული ქალები უფრო მეტი არის, ვიდრე უფრო ზედა ფროისეთ ვთქვათ სამინისტროებში ან პარლამენტში და ძალიან ცოტა არის რეგიონულ თვითმმართველობის ორგანოებში. შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქალს არ აქვს ამბიცია, ან შეიძლება ასეც ვიგროთ, ან სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი, რომ არ ახალისებს ქალს იმისთვის, რომ მან ხელმძღვანელ თანამდებობაზე შეძლოს ყოფნა, იმიტომ რომ ის მოიცავს უფრო მეტ პასუხისმგებლობას, უფრო მეტ დროს, უფრო მეტ ჩართულობას და ასე შემდეგ, მაშინ როცა ჩვენ ვიცით ქალებს რა მდგომარეობა აქვთ ოჯახში. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელსაც სახელმწიფო უნდა მიუძღეს კომპლექსურად და ეხა ვთქვათ, მსჯელობთ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა გენდერული ნიშნით კვოტირება პარლამენტში, როგორც დროებითი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს. მაშინ რას ვაკეთებ ჩვენ აღმასრულებელ რგოლში? იქაც კვოტირებას ხომ ვერ დავაწესებ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთიანი სამუშაო პოლიტიკა, უნდა შეიქმნას. ეს ამაზე უნდა იმსჯელოს ბევრმა პროფესიონალმა იმისთვის, რომ აი ეს სოციალური გარემო შეიცვალოს თვითონ და არ იყოს მხოლოდ მაგალითად გამოვაწეროთ პარლამენტში მდგომარეობა და ამით არაფერი შეიცვალოს ქვეყანაში.
კი ბატონო, თქვენ ახლა ახსენეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სადაც ყველაზე ცოტა ქალი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშია დასაქმებული, თუ აი რომელი უწყება არის, ასე ვთქვათ. და აქ ვკითხავთ, ანუ ეს უწყებებიც რო ჩამოუთვალოთ, ანუ ეს იყო სამინისტროები, ეს იყო
სიპები, იყო პარლამენტის აპარატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი და მისი სამინისტროები. აქ მაქვს მონაცემი და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მხოლოდ 8 ქალია დასაქმებული და 16 მამაკაცი 24-ია. იქ პარლამენტის აპარატში 116 მამაკაცია და 42 ქალი მხოლოდ, საუბრობთ აპარატზე, ხო, სადაც აბსოლუტურად თანაბარია, თანაბარ შესაძლებლობებს მოითხოვს ქალის და მამაკაცი. დამავიწყდეთ თავში აღმენიშნა, აი როდესაც მე ვახსენე პროცენტები, რომ 52% ქალია საერთო ჯამში დასაქმებული, გულისხმობთ არაძალოვან სტრუქტურებს, იმიტომ რომ ძალოვანი სტრუქტურების შემთხვევაში ეს მონაცემი ცხადია იზრდება და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ამ სტრუქტურებში 80% არის მამაკაცი. Ну აქ შეიძლება სხვა ფაქტორებია და გასაგები ფაქტორებია. აი თვითმმართველობებიდან ჩანს, რომ რეგიონებში ამხრივ სიტუაცია უფრო რთულია და ჩვენ სერიოზული სამუშაო გვაქვს იმაზე, რომ პრინციპში თანაბრად უნდა მიდიოდეს მუშაობა როგორც რეგიონში, ისე დედაქალაქში.
ანუ საქმის სპეციფიურობა არ განაპირობებს, იგივე როგორც მაგალითად ჯარის შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უფრო მეტი მამაკაცი უნდა იყოს წარმოდგენილი ვიდრე ქალი. სხვა სამინისტროების იგივე დეპარტამენტები იქნება თუ ასე შემდეგ, იქ სამუშაო სპეციფიკა არ განაპირობებს რაღაც გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, არჩევას, ხო?
კადრის თანაბარი გონებრივი შესაძლებლობები სჭირდება ქალსა და მამაკაცს, მაგალითად, რომელიმე სამინისტროში ადმინისტრაციული საქმის წარმოების სასას ან რომელიმე დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დასანიშნათ, ხო? ასე უნდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია შტატგარეს შემოსამსახურე და როდესაც აჭარაზებს საუბრობ, გულისხმობთ სწორედ შტატგარეს შემოსამსახურებს და არა მთლიანად აპარატს. აქ ჩანს ის, რომ ძალიან დაბალი არის ქალთა მონაწილეობა, იმიტომ რომ მხოლოდ 46% არის ქალები საშტატგარეშე დასაქმებული. კარგად რომ განსაცხოთ, რა არის ეს შტატგარეშე სამსახური, ხომ? ეს არის გარკვეული პოზიციები, რომელიც იქნება უწყებების საჭიროების სამებრ და შენაკ ერთგვარ დამატებით კადრებად აკავს ადამიანები, რომლებიც გიწევენ საკონსულტაციო მომსახურება, იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტიპის სამუშაო, რომელიც იმ კონკრეტული პერიოდისთვის გჭირდება. აქ არ ცხადდება კონკურსი და შერჩევა ხდება პირდაპირ. აქ ჩანს, რომ უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცებს, მათ შორის, რა ვიცი, ყველა უწყებაში ერთადერთი გვაქვს მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაცია და სამინისტროები, სადაც ოდნავ თანაბარია ქალთა და მამაკაცთა მონაწილეობა. დანარჩენ შემთხვევაში მკვეთრად ჩამოუვარდება ქალების მაჩვენებელი მამაკაცებისას. ანუ აქ ჩანს, რომ თვითონ აი ეს შერჩევის დროსაც უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცებს. ან შეიძლება ვივარაუდოთ ისიც, რომ ქალები თავად არ აქტიურობენ იმისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ან თავად დასაქმნენ. ამიტომ ამოფრო ეს არის კომპლექსური შესწავლის საკითხი და არ არის მხოლოდ ეს ერთი კონკრეტული უწყების გადასაწყვეტი.
კი ბატონო, შარშან პირველად ჩაატარეთ ეს კვლევა. შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, აი რომელიმე კონკრეტულ უწყებაში, კონკრეტულ უწყებაზე დაყარდნობით, ასე ვთქვათ, ოდნავ მაინც თუ შეიცვალა რამე სურათი?
აი ოდნავ შეცვლილი არის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იმიტომ რომ დაახლოებით 2-3%-იანი მატება არის ქალების.
ეს არის დაუშვათ სახელმწიფო პოლიტიკის დამსახურება, ასე ვთქვათ, თუ პოლიტიკაში
ასე ვთქვათ. ჩემი სუბიექტური შეფასება ის, რომ რაიმე განსაკუთრებული პოლიტიკა სახელმწიფო სამმართველოს არ ქონია, ჩემი აზრით, აქვს ხალხს პრეტენზია იმაზე, რომ მაგალითად იყოს თავდაცვის სამინისტროს რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი, ეს სხვა კლავის საგანია. თუმცა იგივე ხა თავდაცვის სამინისტროში ხო დეპარტამენტის უფროსი, მაგალითად საერთაშორისო დეპარტამენტის უფროსი არ ნიშნავს იმას, რომ მაინდამაინც სამხედრო პირი გჭირდება და თუმცა არის რა თქმა უნდა სიპები, არიან სხვა უწყებები, რომლებიც სწორედ აი სამხედრო ძალოვანები, აი ამ მიმართულებით მიგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა უწყებები და ასე შემდეგ. თუმცა იცით ალბათ არის მოდური პროფესიები, ჩვენთან ესე ეძახიან ხოლმე ქალური და კაცური პროფესიები, რომელიც მიიჩნევა, რომ მაინდამაინც ქალმა ან კაცმა უნდა გააკეთოს, მაშინ როდესაც სჭირდება თანაბარი ფიზიკური შესაძლებლობები. ერთადერთი განსხვავება, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის ფიზიკური ძალა, ხო? დანარჩენი სხვა უნარი, ჩემი აზრით, არის თანაბარი და არ სჭირდება იურისტ მაინდამაინც ფიზიკური ძალა. ის რო კარგი იურისტი იყო. შეიძლება გონებრივი შესაძლებლობა, რომელიც ქალსა და მამაკაცს აქვს თანაბარი.
კი ბატონო, დაეხმარება რაღაცნაირად არის თვითონ უწებებს ეს ინფორმაცია, როგორ გონიათ, ან ინტერესი აი, ასე ვთქვათ, როცა უკეთ გამოაქვეყნეთ, გაჩნდა თუ არა ან დაინტერესდნენ თუ არა თუ გქოთ ეს ინფორმაცია.
ეს კომუნიკაცია მათთან ეს უკავშირი არ გქონია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ამგვარი ყლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ამ უწებებისთვის, იმიტომ რომ მათ შეიძლება გაანალიზონ თქვა თუ აქამდე ყურადღებას არ აქცევდნენ ამ საკითხს, მაგალითად შეუქმნან ისეთი პირობები ადამიანებს, ქალებს, რომ ქონდეთ мотиваცია იყვნენ აი ამ თანამდებობებზე დანიშნული. მაგალითად ალბათ ყოველას ყავს ნაცნობი, რომელიც მაგალითად ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურში არ აქვს ისეთი პირობები, რომ იმუშაოს სულ განაკვეთზე, არ უწყობენ ხელს იმაში, რომ ისმა გაუწევ გარკვეული
შეხედულება, მაგალითად მორგებული
არ არის აი ამ იმას. ეს ძალიან ბევრი ხელი შემშრელი ფაქტორია, რაც აიძულებს ქალს, რომ უარი თქვას იმ განაცხადზე, რომ მაგალითად მას უნდა დეპარტამენტის უფროსობა. ისიც ვიცით, რომ ბევრ სამსახურში ორსულობა არის შემაფერხებელი ფაქტორი ამა თუ იმ პოზიციაზე დანიშნვის. ეს არის ერთი შეხედვით თვითონ პატარა პრობლემები, მაგრამ რეალურად ქმნის აი იმ სურათს, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. ამას ჭირდება იდევერტობი ძახი უფრო ფართო შეხედვა პრობლემის, რატომ არ უნდა ხალს რომ იყოს რაღაც უწყების ხელმძღვანელი მაგალითად, ხო? და თუ ჩვენ გვინდა რომ მივახსოთ აი ამ თანასწორობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, მაშინ სახელმწიფო უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით.
და მსგავს რამე კვლევას ხვარი ცნობთ და უშუალოდ იგივე ჩვენი რეგიონის ან არ ვიცი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მასშტაბში ან ევროპის ქვეყნებში თუ ქონიათ არ ვიცი შეხება საერთოდ თუ
არა შეხება არ ქონია მე პირადად არა ვარ ხა გენდერის სპეციალისტი და არა ვარ ამის დაინტერესებული ამიტომ სიმართლე გითხრათ ამ თვალსაზრისით არ მომიკვლევია რა სიტუაცია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მაგალითად
კი ბატონო თავარი მიგნება მაინც არის ის რომ დაბალ რგოლზე არის მეტნაკლები ასე ვთქვათ თანაფარდობა მაღალ ასე ვთქვათ რგოლებში ხო არის უკვე
დაბალ რგოლში ქალები არიან უფრო მეტნი ხელმძღვანელ თანამდებობებზე კაცები არიან უფრო მეტნი და ვთქვათ რეგიონებში გვაქვს შედარებით უფრო რთული სიტუაცია იმიტომ რომ
ყველა უწყებაში რეგიონებში აი ყველა უწყების მაგალითი ასეა
პრაქტიკულად ასეა თვითმართველობებში გვაქვს ეს პრობლემა და ამიტომ აი შტატგარეშემო სამსახურეებში განსხვავება არის ამ თვალსაზრისით რომ ქალები უფრო ცოტანი არიან ვიდრე მამაკაცები მაშინ როდესაც შტატი ან თანამშრომლებში ქალები მეტნი არიან და კაცები ნაკლები.
სახელფასო ანაზღაურების საკითხი იყო და უშუალოდ აქ რაიმე შემთხვევაში თუ არა.
არის სახელფასო ხელფასი დისკრიმინირებული არ არის ეს არ არის მორგე არცერთ უწყებაში არ ან გვარ შემთხვევა არა გვაქვს რომ ცალკე სხვა ხელფასი იყოს ქალებისთვის დაწესებული და მაგაცებისთვის სხვა ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ
ამბობულია საჯარო სექტორში ყოველ დროგიდან გამომდინარე თუ ვიმშელებთ უბრალოდ რომ მაღალ თანამდებობებზე უფრო ასე ვთქვათ მართულ რგოლში მამაკაცები არიან ჯამურად შეიძლება გამოვიდეს რომ საჯარო სექტორში მამაკაცები მეტ ანაზღაურებას
იღებენ კი მასე შეიძლება უბრალოდ ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრულია რომ მაგალითად მთავარი სპეციალისტს აქვს ამდენი და ეს ნიშნავს იმას რომ ეს მთავარი სპეციალისტი ხალი იქნება თუ კაცი ის მიიღებს ამ მოდენობის შრომის ან სწავლობა.
ხო, კი ბატონო, ანუ ამაში სწავლობა არ არის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. უკეთ რა ვიცი, თუ გსურთ რამე დაამატოთ და უშუალოდ შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ არა და მუსიკა და მე მეორე სტუმარს ასე ვთქვათ დაველოდებით.
დიდი მადლობა თქვენ.
უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა საინტერესო კვლევისთვის, ჩვენი გადაცემისთვისაც ძალიან საინტერესო თემაა და იმედი მაქვს იმ ასე ვთქვათ უწყებებისთვისაც საინტერესო იქნება ვის სამსახურშიც ასე ვთქვათ ფიქრობენ გენდერულ თანაფარდობაზე და უშუალოდ
და გაანალიზებენ ამ ნაცემებს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ნატა ძველიშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით IDFI-ს, ანუ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ამ ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ კვლევაზე, რომელიც საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას შეეხებოდა. ნატას დავემშვიდობები და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ეკას ხილაძე იქნება მეორე ნაწილის სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ნატას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი
მადლობა
ნახვამდის. That you're gonna get you something better. But you know that we're in this forever. And you can think you can walk out even if you're doubt. But you know that we're in this together. You can try to push me from you. Nothing you do can pull us apart. Cause it's too late. There's no escape. Why don't you face it? Baby, we're stuck. Tell myself that I'll be fine without ya. But I thought I was not around ya. And I can't try to convince you I don't need to be with you. But my only thoughts are thoughts about ya. What can I do? Love is like glue. There's no way to tear our hearts apart. It's too late to escape.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინის სამართლო პატიმრობის ვადა დღეს 21 ნოემბრამდე გაუგრძელა რუს სამხედროებს ეროვეებს და ალექსანდროვს, რომლებიც წელს მაისში დააკავეს ლუგანსკის ოლქში. მათთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს უკრაინის პროკურატურა. საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ ნატოს და ევროკავშირის ეგიდით შეტანილ წვლილზე ნიუ-იორკში გაერო სამშთაბო ოპერაციების სამიზე გამოსვლისას ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით საქართველო მსოფლიო თანამეგობრობის საიმედო პარტნიორად რჩება, მკლავაც იქნება მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის მხარდამჭერი და ქართველი მებრძოლები ყოველთვის იდგებიან მოკავშირეთა გვერდით ყველგან, სადაც მათი ყოფნა საჭირო იქნება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას, მის კურსანტებს სიტყვით მიმართა და პატივი მიაგო შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის ხსოვნას. ისინი წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია და რუსეთის საოკუპაციო ძალების აგრესიული ქმედებები ოთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერს გააცნო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მათი შეხვედრა ნიუ-იორკში გაიმართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა რთვლის მიმდინარეობის შუალედური ანგარიში მინისტრის ინფორმაციით დღევანდელი ბოლო მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 84,000 ტონა ყურძენი, რეგიონში მიღებულმა შემოსავლებმა კი 52 მილიონ ლარს მიაღწია.
დაუბრუნდით ისევ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 7.4 შემოგვიერთდა უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი ეკა სხილაძე. მოგესალმებით ეკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკას შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ეკა. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ნატა ძველიშვილი იყო IDFI-ის ანალიტიკოსი, გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრეთ ამ ორგანიზაციის კვლევაზე. თქვენ ცნობთ ეკა ამ კვლევას, რომელიც უკვე მეორე წელია ატარდება ორგანიზაციის ეგიდით, ასე ვთქვათ, 141 საჯარო უწყებაში. ზოგადი სურათის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, თითქოს თანაფარდობა არ არის, ასე ვთქვათ, გენდერულად უსამართლო. არც მამაკაცებისთვის, ასე ვთქვათ, მეტად ხელშემწყობი ამ პირიქით. მაგრამ ჩანს მკაფიოდ განსხვავება მართველი რგოლის შემთხვევაში და განსხვავება არის მკაფიო ასევე რეგიონების შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში უფრო მეტი მამაკაცია დასაქმებული ვიდრე ქალი. და კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეეხება უკვე შტატგარეშე თანამშრომლებს, აქაც უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებენ. თქვენი ორგანიზაცია სახალხო დამცველის აპარატისთვის მნიშვნელოვანი თემაა გენდერული სტატისტიკა საჯარო სექტორში. თქვენ, ანუ ჯერ ერთი იყო ეს კვლევა, ალბათ დაგეხმარებათ კიდევ უფრო მეტი ანალიზის გაკეთებაში, მაგრამ ამ კვლევის გარეშეც რამდენადაც ვიცი, ეს იყო თქვენი, ვთქვათ, ორგანიზაციის, ვთქვათ, ინტერესისაგანი. როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ, რატომ დაუშვათ თითქოს თანაფარდობა დაბალ რგოლში, მაგრამ შემდეგ უკვე მართველ, ასე ვთქვათ, რგოლებში უფრო მეტი მამაკაცი? ეს არის, არ ვიცი, კომპლექსური საკითხი, ალბათ ბევრი რამე განაპირობებს, მაგრამ მაინც, ანუ თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? რა განაპირობებს იმას, რომ მართველ რგოლში უფრო მაღალ თანამდებობებზე მეტი კაცია წარმოდგენილი?
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, გენდერული ბალანსი დასაქმების სფეროში, და მოგახსენებთ, რომ ზოგადად გენდერული სტატისტიკის დათვლა დასაქმების სექტორში არ ხდება ერთ მნიშვნელოვნად მთლიანად აღებული დასაქმებულთა ციფრის მიხედვით, არამედ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სწორედ ზედარგოლში დასაქმებულ პირთა გენდერულ შემადგენლობას, როგორ არის განაწილებული. საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ისეთ პროფესიებში და ისეთ სფეროებშიც კი, სადაც ქალები უფრო მეტად არიან დასაქმებული, ეს იქნება საგანმანათლებლო სფერო, მასწავლებლები და ასე შემდეგ, ხელმძღვანელ პოზიციებზე ძირითადად გვევლინებიან.
არის საინტერესო.
ძალიან საინტერესოა ეს თემა, არამხოლოდ საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში არის ეს პრობლემა გენდერული ბალანსი დასაქმების ადგილზე, თუმცა ჩვენთან ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს პრობლემა უფრო მეტად ვლინდება. ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის სტერეოტიპები და გავრცელებული წარმოდგენა იმაზე, რომ კაცი უფრო მეტად პროდუქტიულია თუ კაცი უფრო მეტად შეძლებს დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, და ასევე მეორე საკითხი, რაც ძალიან პრობლემურია, აღიქმება რომ კაცის ოჯახური ვალდებულებები უფრო მცირეა ვიდრე ქალის, შესაბამისად სამუშაოზე ის უფრო მეტად სრულყოფილად მოახდენს რეალიზაციას ვიდრე ქალი. რეალურად თუ შევხედავთ ამ თეორიას, ხანდახან მართლდება, იმიტომ რომ კაცები ნაკლებად ზრუნავენ, საოჯახო ვალდებულებებს ნაკლებად იღებენ, უფრო მეტად ქალებზე ხდება ამ ვალდებულებების გადასვლა, და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე, მივლინებაზე, ქალებს რა თქმა უნდა უფრო მეტად უჭირთ ასეთ საკითხებზე დათანხმება, შესაბამისად
და ეს წინსვლაშიც უშლის ხელს
კარიერას. ზოგადად ქალის როლზე საზოგადოებაში არსებული შეხედულება, ქალის როლი ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან განაპირობებს ქალის კარიერულ წინსვლას. ის შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობას კარგავს კაცთან მიმართებაში. იგივე დეკრეტულ შვებულებებს რო შევეხოთ, ხო, ბავშვის მოვლის გამო ძირითადად საქართველოში ამ შვებულებით სარგებლობენ ქალები, მაშინ როდესაც კაცსაც აქვს უფლება საქართველოს კანონმდებლობის
მიხედვით.
3-4 შემთხვევა მახსენდება. რა თქმა უნდა, შვებულების შემდეგ ქალი კარგავს კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე კაცებთან მიმართებით. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაბრუნების შემდეგ მას სპეციალური პროგრამები, პროფესიული გადამზადების და ასე შემდეგ მას არ ხვდება სამსახურში დასაქმების ადგილზე,
შესაბამისად დასაქმების ადგილიც არ ხვდება.
დიახ, შესაბამისად ეს პრობლემა
საჯარო სექტორში უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც
IDFI-ს კვლევას რაც შეეხება, სწორედ ეს პრობლემა გამოაჩინა კარგად. შესაძლოა დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა იყოს პროპორციული დისბალანსი შესამჩნევი ნაკლები არც იყოს რიგ შემთხვევებში, მაგრამ როდესაც უკვე გადაწყვეტილების მიღების დონეს ვერხებით, აქ უკვე დიდ ბალანსია. Ამის ნათელი მაგალითია საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობა. როდესაც ამ ზედაპოზიციებს იქნება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლება ვერხებით, აქ უკვე შესამჩნევი დისბალანსია, რაც სახალხო დამცველის აბრასაც სახალხო დამცველის აპარატზე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენთან ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულ პირებში 60% არის ქალი. ასევე სახალხო დამცველის მოადგილეებს შორის 50%-იანი გენდერული ბალანსია. ეს არ არის სპონტანურად მიღწეული შედეგი, ამას ძალიან დიდი ყურადღება
აქვს. სახალხო დამცველი მხოლოდ ერთხელი იყო ქალი. ხო, მაგრამ ეს ხო, ესეც ხელისუფლებისას თქვათ მიდგომის დამსახურება უფროა ალბათ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს ასახელებს, ასე თქვათ, ხელისუფლება. ეხლა რა მაინტერესებს? ანუ სახალხო ბოდიშგიხდით, ანუ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერული სტატისტიკა და საერთოდ სახელმწიფო პოლიტიკა საჯარო სექტორში რამენაირად მოქმედებს კერძო სექტორზეც დაუშვათ? ანუ აქვს რაღაცა ეფექტი იქ? შეგვიძლია რაღაცა პარალელი ან რაღაც გავაოლოთ ასე?
კი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის ამ დისბალანსის გამომწვევი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ეს მიზეზი თანაბრად ეხება კერძო სექტორსაც და საჯარო სექტორსაც. ანუ ზუსტად ერთი და იგივე სტერეოტიპებთან გვეწევ შეჯახება, ხო? ხშირია, როდესაც კერძო სექტორის საჯარო სექტორში პირთა მონაცვლეობაც ხდება, ხო? ანუ კერძო სექტორიდან საჯარო სექტორში მიდიან, პირიქით გადმოდიან. რა თქმა უნდა, ეს ჩამოყალიბებული შეხედულებები ორივე სექტორზე თანაბრად ვრცელდება. მაგრამ ჩვენ საჯარო სექტორზე შეგვიძლია უფრო მეტად გავაკრიტიკოთ, უფრო მეტად მომთხოვნები ვიყოთ და უფრო მეტად მოვითხოვოთ გენდერული ბალანსის დაცვა, როდესაც კერძო სექტორში ჩვენი ჩარევის შესაძლებლობა არის მინიმალური, ხო? სახალხო დამცველს გასულ წელსაც ჰქონდა არაერთი განცხადება იგივე მინისტრთა კაბინეტთან დაკავშირებით, იგივე პარლამენტში გენდერული ბალანსის მიღწევის აუცილებლობაზე და ხშირად წარმატებული ქვეყნები ამისთვის იყენებენ გარკვეული ჩარევის დროებით მექანიზმებს, როგორც არის კვოტირების სისტემა საკანონმდებლო დონეზე. ასევე წარმატებული ევროკავშირის ქვეყნები იყენებენ კვოტირების სისტემას კერძო ორგანიზაციებშიც. კვოტები გამოიყენება არამხოლოდ სქესის თანაბარი ხელმისაწვდომობისთვის, არამედ შეიძლება გამოიყენებოდეს პირის განსაკუთრებული საჭიროების გამო, იქნება ეს შეზღუდული შესაძლებლობა თუ სხვა. რეალურად ეს ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ კარგად მომუშავე პრაქტიკაა. საქართველოში ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ნაბიჯები ახლა იდგმება და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე საუბრობთ, მაგრამ ბალანსს აუცილებლად თან უნდა ახლდეს ორგანიზაციის ხედვის ჩამოყალიბება. ერთია, რომ მე შეიძლება 50-50-ზე მქონდეს გენდერული ბალანსი თუნდაც ხელმძღვანელ პოზიციებზე, თუმცა მეორეა, რამდენად გენდერული პრინციპების გამტარებელია ორგანიზაცია, რასაც ჩვენ გენდერულ მეინსტრიმინგს უწახით, ანუ გენდერის საკითხების ინტეგრირება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. მხოლოდ ბალანსი შედეგს ვერ კვეთლავს, ჩვენ უფრო მეც ვითხოვთ, ჩვენ გვინდა, რომ ორგანიზაციებს ქონდეთ გენდერული მიდგომები თავიანთ საქმიანობაში.
აი, როგორ რაში უნდა გამოიხატოს
ეს მაყურებლისთვისაც, რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, ეს რა არის გენდერული მეინსტრიმინგი, არის უცხო სიტყვა თუ იქნებ ჩვენთანაც მიღებული საკითხია. ეს არის ორგანიზაციის საქმიანობის ნებისმიერ მიმართულებაში თანასწორობის პრინციპების დაცვა, თანაბარი ხელმისაწვდომობის გათვალისწინება. მაგალითად, სახალხო დამცველს აქვს სექსუალური შევიწროების პრევენციისთვის მექანიზმი, შიდა სამსახურეობრივი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს გავრცელებული პრობლემა, რაც არის დასაქმების ადგილზე, გარკვეულწილად ორგანიზაციის ყურადღების საგნად აქციოს. თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება, მათი გადამზადება გენდერულ საკითხებზე, ქალთა უფლებებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტრუქტურული ერთეულების შექმნა ან საკონტაქტო პირების ყოლა ამ საკითხებზე. ჩვენ დეპარტამენტი გვაქვს, თუმცა ასევე ჩვენი რეკომენდაცია, რომ კარგი იქნება ყველა სამინისტროს ქონდეს ან სტრუქტურული ერთეული, ან საკონტაქტო პირი, რომელიც იმუშავებს ამ საკითხებზე. გენდერული თანასწორობა ზოგადად დიდი ხნის განმავლობაში აღიქმებოდა შემოტანილ თემად, მაგრამ ჩვენ ბოლოს დავრწმუნდით, რომ ეს არის ძალიან კარგი სარგებელი ორივე სქესისთვის, ქალისთვისაც, კაცისთვისაც და ეს საჭიროა.
ხო, ეხლა ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ შეიძლება იგივე ამ დასაქმებულმა თანამშრომლებმა ისინიც სტერეოტიპულად უყურებდნენ, ასე ვთქვათ, საკითხებს, იგივე თავის როლს იქნება ეს სამსახურებრივ თუ საოჯახო საკითხებში და თვითონვე, ასე ვთქვათ, უყალიბდებოდეთ ერთგვარი სტერეოტიპები, რომ ჯობია ამ დაბალ როლზე ვიმუშაო და ეს სამსახური მქონდეს, ვიდრე დავწინაურდე და მე არც ოჯახისთვის ვიყო, ასე ვთქვათ, გამოსადეგი და უხეშად რო ვთქვათ, არც სამსახურისთვის. ანუ ეს შეუწყობდა, აი, იგივე საერთაშორისო გამოცდილებით გარდა დაუშვათ სახალხო დამცველის ოფისებისა, არის ასევე სპეციალური რგოლები დაუშვათ სამინისტროებში, სიპებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად თანამშრომელთა დაუშვათ ამ გრძნობელობის ამაღლებაზე, გენდერული მიმართულებით, ან გარკვეული ცოდნის მიწოდებაზე.
ეს იდეალურ შემთხვევაში ყველა სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტი იქნება თუ განყოფილების საკითხი უნდა იყოს, რომ ან ხელი შეუწყოს თანამშრომელთა მოტივაციის თუ წახალისების ზრდას. ერთ რამში დაგეთანხმებით, ნამდვილად არის ის ფაქტორი, რომ ხშირად ქალებიც არ არიან დარწმუნებული თავის შესაძლებლობებში. ეს ამისკენ მათ უბიძგებს სწორედ გარემო პირობები და ის შეხედულებები, ის რაშიც ისინი არიან გარშემოხოვლი. ანუ რეალურად ხშირად მოგვისმენი ალბათ ხომ, უკვე წარმატებას მიაღწიეთ, რა გათხოვდა, შვილები ყავდეს, ან შვილები ყავს, რად გინდა ეს პოზიცია, ჯობია ნაკლებად იყო დატვირთული და მეტი დრო შვილებს მიაქციო. სანამ ეს შეხედულებები საზოგადოებაში არ შეიცვლება და ჩვენ არ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მშობლის პასუხისმგებლობა არის ბავშვების აღზრდა და არა მხოლოდ დედის, ან სანამ ქვეყანაში არ შეიქმნება დედებისთვის კეთილსაიმედო გარემო, რაც იქნება სამსახურებში შეღავათები მარტო ხელა დედებისთვის, მრავალშვილიანი დედებისთვის, ზოგადად დედებისთვის, რომელსაც ყავთ სამწლამდე ბავშვები. სანამ ეს გარემოს, სოციალურ გარემოც არ შეიცვლება ქვეყანაში და ხელშემწყობი არ იქნება დედობის ახალისებისკენ და არა სამსახურის მიტოვებისკენ, ეს პრობლემა დარჩება. მაგალითად, ისთვის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ, რომელიც რატიფიცირებული ჩვენ ქვეყანას არ აქვს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კონვენციის რატიფიცირებითაც ამ სოციალურ გარემოს ინფრასტრუქტურას გავაუმჯობესებთ. რაც ხელშეწყობს.
არის პერსპექტივაში რამენაირად ამის რატიფიცირება?
სახალხო დამცველის უცვლელი რეკომენდაცია უკვე მესამე წელია, ვიმედოვნებთ, რომ გაითვალისწინებს ხელისუფლება.
კი ბატონო, იგივე ხო, შრომის კოდექსი ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, იგივე სხვა ინფრასტრუქტურა, ბაღები ასე შემდეგ, უნდა იყოს ალბათ უფრო მეტად მოქნილი, რომ საჯარო სექტორის დასაქმებული. იგივე მე რამდენადაც მახსოვს შარშან განჩისაგან იყო პარლამენტში ასევე ბავშვების კუთხის მოწყობის საკითხი. მოდით კვოტირება ახსენეთ კიდევ ერთხელ, შევეხოთ, ანუ კვოტირება შეეხება არჩეულ დეპუტატებს ამ შემთხვევაში და არ გასცდება, ასე ვთქვათ, ამ საკითხს რა. სხვა საჯარო სექტორის სხვა, ასე ვთქვათ, სამინისტროებს, სხვა იმებს დაწესებულებებს რას უშველის, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი, თუ მეტი ქალი პარლამენტში შეცვლის ზოგადად პოლიტიკას გენდერულს ქვეყანაში?
კი, ჩვენ უფრო მეტი მოლოდინები გვაქვს კოტირებასთან დაკავშირებით, ვიდრე მხოლოდ დეპუტატთა რაოდენობის ცვლილება, რადგან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ზოგადად საზოგადოებაში განწყობებს შეცვლის, ხო? დღეს თუ განსჯის საგანია პოლიტიკოს ქალთა ჩაცმულობა, ან კრიტიკის საგანი ხდება მხოლოდ მათი ჩაცმულობა და არავინ არ ფიქრობს კაცი პოლიტიკოსების ჩაცმულობა ან სხვა, ხო? რეალურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ გარემოს გაუმჯობესებს კოტირება. ანუ მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ მეტად იქნება მოსმენილი ქალთა საჭიროებები, ქალთა საკითხები, საზოგადოებაც მეტად კეთილგანწყობილი იქნება ასეთი ცვლილებებისკენ და რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად აისახება არა მხოლოდ საჯარო, არამედ კერძო სექტორზეც. თუმცა საჯარო სექტორს თავის მხრივ გასაკეთებელი რჩება, ბევრი საკითხი არის, რაც შეიძლება დაინტერესებულმა საჯარო უწყებამ გენდერულ თანასწორობისთვის, ბალანსისთვის შეცვალოს. მაგალითად, როგორც უკვე ვთქვით, საკონტაქტო პირების განუ პირი, რომელიც ამ საკითხებზე იქნება პასუხისმგებელი და თვალყურს მიადევნებს მთლიანად უწყებაში მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა კომისიები, სხვადასხვა ჯგუფები, სადაც მონაწილეობენ სამინისტროდან წარმომადგენლები, მაგრამ ხშირია მათი ცვლა, ინსტიტუციური მეხსიერების დაკარგვა, იმიტომ რომ ადამიანი რომ მიდის, ითვლება, რომ მასთან ერთად მიდის მთელი ის ინფორმაცია, რაც მისი საქმიანობის დროს ხდებოდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ დეპარტამენტი, ცენტრი, სამართვა ხოლო ასეთი ტიპის სტრუქტურული ერთეული შექმნა ინსტიტუციური მეხსიერების შენახვის ერთ-ერთი საშუალება. ასევე ის სამოქმედო გეგმები, რაც განსაზღვრავს ქვეყანაში ქალთა უფლებებზე და გენდერულ თანასწორობაზე სამუშაო სპეციფიკას, მათ ჭირდებათ სამინისტროებში პასუხისმგებელი პირები, არა მხოლოდ სამინისტროებში, სიპებში და სხვა საჯარო უწყებებში. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, თანამშრომლების კუთხით თუ მოხდება სტრუქტურიზაცია გენდერის საკითხების დაწესებულებაში, თუ მათი ანგარიშვალდებულება გაიზრდება და არ შემოიფარგლება მხოლოდ უბრალოდ გენდერული ბალანსის დაცვით, ეს იქნება რეალურად ცვლილებების მომტანი.
წელს არ ხო ჯერ არ არის ახალი ანგარიში, მაგრამ იქნება დაუშვათ კონკრეტო, აი რაზე გამახვილდება, ასე თქვა, შეგვიძლია წინასწარ თქვა, იგივე გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი რადგან ყავს ეს მისარგებლებ ამ.
აი, კი, სახალხო დამცველის ანგარიში საპარლამენტო იქნება მცირედ განსხვავებული ახალი თემები, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობის არეალი წლიდან წლამდე ფართოვდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობები აღსენა. თქვენ დაწყებული ინიციატივა, რომ თვითმართველობებში შეიქმნას საბჭოები, გენდერული თანასწორობის საბჭოები, რაც ძალიან კარგი ინიციატივაა და ჩვენ გავაგრძელებთ და ჩვენ გეგმავთ ამ საბჭოების გაძლიერებას, იგივე გენდერის მრჩევლები დანიშნა რიგ რეგიონებში და მათ გაძლიერებას, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპული განწყობები უფრო მეტად გვხვდება რეგიონებში. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა ანგარიშის მომზადებისას, ასევე სხვა ახალი თემები ტრაფიკინგის საკითხებზე ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო მონიტორინგი თავშესაფრებში და ბევრი სხვა სიახლე. უბრალოდ აი თვითმართველობებზე ერთი კვლევა მახსენდება, წინასაარჩევნოდ გამოკითხვა ჩატარდა და მოსახლეობას კითხეს, რომ ვის როგორი წარმოედგინათ მათ თავიანთი დეპუტატი და ყველა მაღწერა შუახნის კაცი, წარმატებული ბიზნესით, ოჯახით და ასე შემდეგ. ან სანამ საზოგადოებაში ესეთი შეხედულება გვაქვს, რომ ხელმძღვანელი უნდა იყოს შუახნის ბიზნესში წარმატებული, ან ზოგადად კაცი უნდა იყოს, მანამდე ჩვენ ეს განწყობები და ეს რეალურად პრობლემები კვლავ გვექნება, სანამ საზოგადოება არ დაინახავს ქალს ხელმძღვანელის პოზიციაში.
ხო, და სანამ ხელმძღვანელის პოზიციაში მყოფ ქალს მხოლოდ გარეგნობას არ შეუფასებენ და ასე ვთქვათ, მას როგორც თანამშრომელს და კვალიფიციურ ადამიანს ისე აღიქვამენ. რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ეხლა ეს კვლევაც ადასტურებს, რომ სტერეოტიპული აქაც დამოკიდებულება, მაგრამ იგივე რეგიონში ქალის საქმიანობა არის თუ არა ხელი შემშლელი ფაქტორი დაუშვათ ასეთ საჯარო სექტორში დასაქმებისთვის?
მაგალითად, პარტიებს ჰქონდათ ესეთი არგუმენტი, როცა კოტირების მოთხოვნა იყო, რომ გვანახეთ მსურველი ქალები, აბა რომელი ქალი წამოვა პოლიტიკაში და მე ყოველთვის იშველიებენ მოწინააღმდეგეები ამ არგუმენტებს, რომ თავად ქალებს არ უნდათ რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, თავად ქალებს არ უნდათ რომ დასაქმნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალებს არენდომება სანამ გარემო არ შეიცვლება, ინფრასტრუქტურა არ გაუმჯობესდება და სანამ პოლიტიკა იქნება კაცური ორწყალებში, კაცური ორთაბრძოლის და ჭიდილის სფერო, სანამ ეს სფერო არ იქნება.
ხო, მაგრამ აი იგივე თვითმართველობებში ბოდიშ გიხდით, ეგა გაგაწყვეტინებთ, ანუ საუბარი არის მარტო პოლიტიკურ თანამდებობებზე დავუშვათ, იქ არის უამრავი დეპარტამენტი, ხო, სხვა თემები, რომელიც თავისუფლად შეუძლია, ეგ დივნის იქნება ეს თუ სხვა, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო საკითხები, რომელსაც
ადმინისტრაციული. კი, ეს პრობლემა რეგიონებში უფრო მეტად უკავშირდება საბავშვო ბაღების საკითხს. აი მაგალითად, ქვემო ქართლის რეგიონზე შემიძლია გითხრათ, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ რეგიონში. არის სოფლები, სადაც საბავშვო ბაღი საერთოდ არ არის. ქალები, რომელსაც დასაქმების სურვილი აქვს, არ იციან, ვის დაუტოვონ ბავშვი. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მეორე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის, რომ ოჯახური მოვალეობების მთელი ტვირთი არის ქალებზე, მათ არჩევათ დრო თავიანთი პროფესიული გადამზადებისთვის. როდესაც ტრენინგებზე უძახით ქალებს, ხო, ჩვენ ან შაბათ სამყაროს, ძალიან დიდი სირთულეების გადალახვის შემდეგ გვთანხმდებიან. ძალიან რთულია მათთვის, რომ ტრენინგებზე დაგვთანხმდნენ. თუ შედან ტრენინგზე, მუდმივად ფიქრობენ იმაზე, რომ რა გააკეთონ სადილად, ხვალბავში სკოლაშია წასასვლელი და ერთი სული აქვს, როდის დამთავრდება ეს შეხვედრა. განა იმიტომ რომ არ აინტერესებს, ძალიან აინტერესებს, შეიძლება უფრო მეტად აინტერესებდეთ ვიდრე კაცებს, მაგრამ მათ ფიზიკურად იქ არ აქვს სხვა საშუალება. მათზეა მთელი ტვირთი ოჯახის, ოჯახში ძალადობის პრობლემა, რაც მათ ასევე თვით შეფასებას, თვით იდენტიფიცირებას უკარგავს სხვადასხვა საკითხზე. როცა სრულად განსხვავებული სიტუაცია კაცებთან მიმართებით, მე ტრენინგებზე ვსვავ ხოლმე კითხვას კაცებს, ვეკითხებით, რომ ნებართვა აიღეთ, როცა წამოხვედით, რომ ეცინებათ, რატომ ჭირდებოდათ ნებართვა, მაშინ როდესაც ბევრ ქალს ჭირდება სწორედ ნებართვა იმისთვის, რომ ასეთ შეხვედრას დაესწროს. ეს არის, აი ყველაფერი დასაქმებამდე სანამ მივალთ, სწორედ აი საფუძვლები არის უთანასწორობაში, არის როლებში, გენდერული როლები. რას ვითხოვთ იდეალური ქალისგან ჩვენ? რა გვინდა, რომ ქალმა გააკეთოს? პრინციპში ადრეულ ასაკში ქორწინებაც არის ერთ-ერთი ძალიან პრობლემა. ქალი საზოგადოებაში დღემდე აღიქმება რეალიზებული, დაფასებული იდეალური ქალი საზოგადოებისთვის არის ოჯახში შემდგარი ქალი.
შვილები,
როდესაც კაცი არის პირიქით, როდესაც ის წარმატებას მიაღწევს თავის კარიერულ გზებზე. ჩვენ ჩავატარეთ ერთი, ანუ რამდენიმე შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლში, კახეთში და გვეკითხებოდით, როდესაც აქვთ მათ არჩევანი გოგოს და ბიჭის უმაღლესი განათლების მიღებისას, ვიზე აკეთებენ არჩევანს? არჩევანს აკეთებენ ბიჭზე.
გოგო გათხოვდება და დაოჯახდება.
აი ეს არის.
სახელმწიფო პოლიტიკას მივადექით ამ შემთხვევაში, როდესაც ხაი ბაღების დეფიციტი ახსენეთ მაგალითად. სახელმწიფოს ხედვა, იგივე კონკრეტული სტრატეგიების დაგეგმვის დროს და ასე შემდეგ, არის გენდერულად მგრძნობიარე თუ არის და მხოლოდ ფურცელზე?
კი, სტრატეგიების დაგეგმვის მხოლოდ გენდერულ საკითხებზე არსებული სტრატეგიები ან სამოქმედო გეგმები არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა გენდერულად მგრძნობიარეა. გენდერულად მგრძნობიარე სახელმწიფო პოლიტიკა ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ საკითხში, იქნება სოციალური ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, გათვალისწინებული იყოს ქალების საჭიროებები.
აი ზუსტად მაგიტომ ვიკითხე, იმიტომ რომ როცა რაღაცა სტრატეგიას წერ, იქ შეიძლება ლამაზი სიტყვები დაწერო, მაგრამ როცა კონკრეტულ სოფელში ბაღი არ არის, ეს უკვე გამორიცხავს დიდ ნაწილს იმ სტრატეგიის განხორციელებისას.
კი, კი, და ამაზეც მარტინაის ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. თუმცა აი ბიუჯეტირების დროსაც, ხო, ძალიან ცნობილი მოდელია გენდერულად გრძნობიარე ბიუჯეტირება, რაც საქართველოს ჯერჯერობით არ ხდება, ხოლო თვითმმართველობებმა დაიწყეს ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ხარდაჭერით. სოფლის განვითარების პროგრამების დაგეგმვა როცა ხდება, თქვენ იცით, რომ მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, რა არის მათი თემისთვის პრიორიტეტული. და თუ გადააოლებთ თვას, რა იყო მათთვის პრიორიტეტული, არის რიტუალების სახლი, რაღაცა
სპორტული
მოედნები და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც ქალებს იქ იმ თემში აქვთ სხვა საჭიროება, წყლის ხელმის საწყდომობა ქალებს ყველაზე მეტად აისახება, საბავშვო ბაღის პრობლემა, ესეთ გრძნობიარე, გენდერულად გრძნობიარე პროექტებს თქვენ იშვიათად შეხვდებით, იმიტომ რომ ქალები არ მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებისას, ქალებს არ ეკითხებიან სოფლის კრებებზე, რა უნდათ მათ, უნდათ რიტუალების სახლი თუ საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა ურჩევნიათ. ეს საკითხები შეიძლება ძალიან ელემენტარულად ეჩვენებოდეს საზოგადოებას, მაგრამ სწორედ აქედან იწყება.
კი, ზუსტად ეს ვიკითხე მეც სწორედ.
კი, ეს არის მთავარი პრობლემა. რა უნდათ ქალებს მეკითხები?
და ანუ შესაბამისად, სანამ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში არ გაიზრდება, ეს საკითხებიც არ შემოვა უფრო აქტუალურად, შესაბამისად ასე გამოდის. კეთილი, ნუ მაინც პოლიტიკამდე მივდივართ საბოლოო ჯამში. უღრმესი მადლობა ეკას, რა ვიცი, ხომ არ გსურდათ რამე შემოჯამებელი გვეთქვა?
კი, ერთადერთი მინდოდა მეთქვა, რომ რეალურად ჩვენ ქალების პოლიტიკაში მოსვლას ყავს ხოლმე მოწინააღმდეგეები იმ არგუმენტით, რომ ყველა ქალიც არ არის მგრძნობიარე, ხო, ამ საკითხებისა. რა თქმა უნდა, ეს არავინ არ ამტკიცებს საპირისპიროს, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც თქვენ შეაჯამეთ დღევანდელი გადაცემა, მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ მეტად იქნება მოსმენილი ქალთა საჭიროებები, ის რაც ზოგადად საზოგადოებისთვის საკეთილდღეო თემებს ეხება და ძალიან კარგი იქნება, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს კოტირების ახალ პროექტს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ეკა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იყო. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, პირველ ნაწილ ელში ნატაძველი შვილი იყო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანალიტიკოსი. ვსაუბრობდით საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე და კიდევ რამდენიმე სიტყვით რო შევაჯამოთ, სტატისტიკა შეიძლება ითქვას, რომ თანაბარია, თუმცა უთანაბროა სტატისტიკა უკვე მართველ რგოლში დასაქმებულ თანამშრომელთა შორის. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ეკას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ნახვამდის.
მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხმობით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.